wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimca bisha juuna, waa afar sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dadka deegaanka baar sanguuni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose oo ka cabanaya fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda iyo nalalka ku shaqeeya qoraxda oo laga hirgeliyey deegaankaasi.
meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraaley beeraaleya u badan, beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin, daruurta maanta ay u falan waayeen waxaa waay fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka Denmark oo ansixiyey sharci dalku u ogolaanaya inay u musaafuriyaan dadka magangelyo doonka ah ee ku sugan dalkooda waddamo ka baxsan Yurub.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
indoneesiya ayaa baajisay xajkii dadkeeda ay xajinayay sanadkii labaad oo xiriira sababo la xiriira walaac laga qabo cudurka COVID-19 ee faafa, sidaasina waxaa sheegay wasiirka arrimaha diinta Yuqud Juliil Qumaas. dad badan oo reer Indoneesiya ah xajka waa u dhacdo hal mar noloshooda, iyadoo celcelis ahaana waqtiga sugitaanka uu yahay 20 sano, sababtoo ah nidaamka kootada sida laga soo xigtay xogeynta golaha wasiirada ee dalkaasi. wasiirka arrimaha diinta Indoneesiya Qumaas ayaa sheegay in faafidda cudurka COVID-19 iyo badqabka xujaayada awgood dowladda ay go-aansatay in sanadkan aysan u ogolaanin xujaayada Indoneesiya inay xajiyaan. sacuud arabiya ayaa waxay xayiraadda ka qaaday dadka safarka ah ee uga imaanaya 11 waddan oo ay ku soo rogtay si ay u xakamayso faafitaanka cudurka COVID-19 sida ay ku waratay wakaaladda wararka ee sacuud arabiya, laakiin weli u baahnaan doonto hanaan karantiila.
madaxweynaha maraykanka Jo Biden ayaa booqan doona Yurub dabayaaqada bishan, taasoo noqon doonta safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ugu baxo. sidaasina waxaa lagaga dhawaaqay aqalka cadshalay. madaxweyne Biden oo madaxweyne noqday 20-kii bishii January ayaa intuu ku guda jiro booqashadiisa 10-kii ilaa 16-kii bishan June waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha dalalka boqortooyada Ingiriiska, Belgium iyo Switzerland. safarkan ayaa iftiimin doona sida ay Mareykanka uga go-an tahay soo celinta isbahaysigiisa dib u soo celinta xiriirkii transatlantic iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho xulafadiisa, iyo si wax looga qabto caqabadaha adduunka ka jira iyo sidii loo wanaajin lahaa danaha Mareykanka, siday bayaan ku sheegtay afhayeenka aqalka cad. madaxweynaha Mareykanka ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaare Boris Johnson 10-ka bishan Juun isagoo ka qaybgali doona shir madaxeedka G7 ee ka dhici doona England. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa boqoradda dalka Ingiriiska 13-ka bishan Juun ka hor inta uusan u safrin Belgiumka oo kaga qaybgali doona shir madaxeedka NATO, xilligaas oo uu xaqiijin doono ka go'naanshiyaha Mareykanka ee NATO amniga transatlantic iyo difaaca wadajirka ah.
dadka deegaanka baar sanguuni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa soo dhaweeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda. faahfaahinta warkaasi waxaa kasbaayo nooga soo diray wariyaha v o a Xmayo Aadan Maxamed Salaad.
leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka Baarsangooni ee ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hoggaaminayay guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jiray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyey. dadka deegaanka Baarsangooni oo u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan mashruucan, loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaadda webiga Jubba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ahay, gaar ahaana nawaaxiga degmada Jamaame.
sida maanta baarka ka jirto waxa u badan dadka waa beeraley. meeshan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraley, beeraleya u badan. beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin. daruufta maanta ay u falan waayeen waxa waaye fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin. hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa marka u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye amniga ayay noogula shaqeeyaan. guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muhurdaysid.
yaxye maxamed abshir guddoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool, loona baahan yahay in wax laga qabto.
barnaamijkan oo ku saabsanaa dahafurkii soolarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta soolarkii nala waxeeyo. waxaa inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad. dadkan waa beereley, beerihii lama falan karo, webigiiba yaa wada gooyey sababtee dhammaanteed. maadaama uu webigii gooyey wax gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. oo dee mar hadduu dadku beerileeya xoolanaysa aysa ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii waxay kasaan ma jiraan. sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad karsay camba ceydhin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada.
cumar ismaaciil nuur iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee Jubbaland ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka Baarsangooni ee gobolka Jubbada Hoose.
waxaan maanta daahfurayna mashruuca inkastoo cabashooyinkiina aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aad u yar sida hadda sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aad u mugweyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Baarsangooni, kumana filna marud saan arkayna ta waxay isu jiraan 50 kilometer. aad bay u kala fogyihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda. aad baan u mahadsantihiin soo dhaweyntaas aad nagu soo dhaweyseen shacabka haddaad tihiina. dadaalna intaan hadda gobolku uu idin muujiyey ka badan insha allah waa laydin muujin doonaa.
guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka Baarsangooni ee waqooyiga magaalada Kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo, isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto.
waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarkan daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. wuxuu leeyahay ganacsiga qayb ka qaadanaya oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama incomekii waxbuu ka bedelayaa tuulada. wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii tuug ama nabadiid sida ugu soo dhuuntaa way adag tahay. wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada charge lagu charge garaynayo, intay taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina aad ku charge garaystaan oo xaafad guri walba uu charge garaysto familiga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo.
dadka ku nool deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Yoontoy, Bulguduud iyo Baarsangooni ayaa helay adeegyo horumarneed oo ay maamulka Jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeq bixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi, taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii u horumarin lahaayeen ganacsigooda. balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu waxba laga qaban. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
baarlamaanka Denmark ayaa ansixiyey sharci dalka u ogolaanaya in ay u musaafuriyaan dadka magangelyadoonka ah ee ku sugan dalkooda wadamo ka baxsan Yurub, iyadoo ay hay-adaha taageera dadka qaxootiga ahi iyo qaramada midoobayba ugu baaqeen in Copenhagen xeerkaasi ay laasho. Xeerkan ayaa waxaa riixayay xisbiga diidan magangelyo doonka ee ay hogaamiso ra-iisul wasaaraha dalkaasi. 7 xildhibaan ayaa sharcigan u codeeyey halka ay diideen 24 xildhibaan Khamiistii shalay. Warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xeerkan ayaa Denmark oo aada loogu canaanto shuruucda magangelyo doonka iyo inay ku adag yihiin dadka dalkooda iska dhiiba ay geyn doonaan xeryo qaxoonti oo ku yaalla waddamo kale. dalalkaasi ayaa kiisaska qaxoontiga lagu qiimeynayaa waxaana dhici karta in waddankaasi la dejiyo, gaar ahaana dadka iska dhiiba xuduudaha Denmark. Copenhagen ayaa bixin doonta qarashka ku baxaya qiimeynta dadka qaxoontinimada dalbada inta kiiskoodu socdo, laakiin waxaa go-aan ka gaadhaya dalka la geeyo. Afhayeen u hadlay dowladda Denmark ayaa fariin oo muuqbaahiyaha dalkaasi u mariyay dadka magangelyo doonka ah ku sheegay inay ogaadaan haddii ay qaxoontinimo ka dalbadaan Denmark in dal kale la geyn doono. waddankan Denmark oo ku yaala Scandinavianka oo qani ah ayaa ballan qaaday inaanay cidi iska dhiibin oo ay aqbali doonaan oo keliya dadka ay qaramada midoobay u qaxoonsato aqoonti. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afaqaraf oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo sharcigan iyo dadka ugu badan ee uu qabanayo.
aad baan ku salaamayaa Cabdixaafid. sidaan loo socono maanta xukuumadda Denmark waxa ay ansixisay oo baarlamaanku isku raacay in qofka qaxoontiga ah ee Denmark qaxootinimada soo weydiistaan ba asylum seekerka in halkii awl xiraaga loo gelin jiray ee kiiskiisa halkan lagu sugi jiray in qofkaas loo gudbiyo waddanka Uganda oo dhowaan wasiirka qalab bixinta Tayasef uu tegay dalkaas oo heshiis ula soo galay in ay dowladda Denmarkna ay lacag siiso iyaguna ay xero u sameeyaan qaxootinimo inta kiiskiisa la baarayo markaa la ogaanayo in sharciga la siiyo iyo inaan sharciga la siiyo. haddaba arrinkaasi waxaa aad iyo aad uga hor yimid commissioner-ka Europeanka oo runtii yiri sharciga EU-du ma dhigaayo iyo waxa kale oo kasoo horjeestay United Nations-ka.
waxaa la sheegay in dhowaan dowladda Denmark ay heshiis la gashay dalka Uganda. waxa kale oo ay dowladdu sheegtay inay jiraan dhowr waddan oo kale oo ay wadahadallo u socdaan. dadka diidan xeerkan ayaa sheegay in sharciyadani saameyn weyn ku yeelan doonaan fayoga dadka qaxoontiga ah. Denmarkna ay mas-uuliyaddeeda arrinkan ka saaran ay waafaqsan xeerka Yurub doonaysa inay ka boodo. afhayeenka Commissionka Yurub ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn marka la eego shuruucda u taala midowga Yurub ama kuwa lasoo jeediyey ee ku xusan heshiisyada socdaalka iyo magangelyada inay arrintani kasoo horjeedo. waxaanu intaasi raaciyey in xuquuqda dalbashada magangelyada ay aasaas u tahay midowga Yurub. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in dugsiyada ay xiraan doonaan oo ardayda ay waxbarashadooda ku sii wadan doonaan qaabka online-ka, laakiin mucaaradka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi. saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa xilli sii horreysa soo jeediyey in la gaaray waqtigii ardayda ay ku laaban lahaayeen fasallada. warbixintan waxaa Toronto noogu soo diray wariyaheena V O A ee Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
xilliga ardayda ay ku laabanayaan iskuullada in muddo ah dowladda, saraakiisha caafimaadka iyo mucaaradkuwa way ku kala aragti duwanaayeen. hase yeeshee waaxda caafimaadka ayaa dhowaan soo jeedisay in xilligan ardaydu ay ku laaban karaan fasallada, iyagoo u sababeeyey hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario. waalidiinta qaar ayaa xilligaasi walaac ka muujiyey ku laabashada fasallada, iyagoo u sababeeyey in dhammaan dadka reer Ontario aysan helin tallaalka koowaad ee COVID-19, taasna ay keeni karto in caruurta ay cudurka keenaan guryaha. dowladda ayaa xilligaasi sheegtay inay si dhow u darsi doonto dib u furista iskuullada. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaase hadda ku dhawaaqay in iskuulladu ay xirnaan doonaan ilaa bisha September ee sanadkan.
Today I have to announce that schools will not be returning for in-class learning until the fall. I know this is difficult and very difficult news. It was a hard choice to make, but I will not, and I repeat, I will not take unnecessary risks with our children right now.
maanta waa inaan ku dhawaaqaa in dugsiyada aanan lagu laaban doonin ilaa deerta. waan ogahay tani waa xaalad aad u adag. waxay ahayd mid adag inaan sameeyo, laakiin ma qaadan karo. waan ku celinayaa ma qaadan karo khatar ku timaada caruurta. Xaqadu waxay tahay waxaan la dagaalamaynaa suurogaal celinta saddexaad ee viruska noocyada cusub. Si ka duwan viruska asalka ah, qaar ka mid a noocyadan cusub waxa ay khatar ku yihiin caruurta. Dadka da'da yar ayaana aad ula xanuunsan kara. waxaa kaloon ogahay in inta ardada iyo macalimiin badan laga tallaalayo in barnaamijyada ka dhacaya bannaanka ay yihiin kuwo badqable, waana taas sababta aan dib ugu furayno barnaamijyada ka dhacaya bannaanka.
And we also know that until we get more students and teachers vaccinated, outdoor activities are safest right now. And that's why our reopening plan starts with outdoor activities.
waalidiinta qaar ayaa go'aankaasi la qaba Doug Ford, madaxa gobolka Ontario, maadaama uu soo dhow yahay xilliga la xiri lahaa iskuullada.
Doug Ford inuu dhaho iskuulka il sanadka inta ka dhiman online lagu dhammaysanayaa ilaa September lama furaayo waxay ku haboon tahay. La iskuulka wax ka dhiman male hadda muddo saddex isbuuc bisa ka dhiman, saddex isbuucna wax iskuul ani waalid ahaan loo furo ilmaha rutiinkooda loo dhexgalo wax fiican lama ahano. Then it's better inay maxay to sidooda online kooda ku wataan routinekooda ay ku waxaystaan schedulekooda ay ku socdaan iyagana ahaantaas u fiican ilan suun samaraa la galaya iskuullada waa wada xiran yihiin saddex isbuucna waxay u tareysa male muddo dheer hadday ahaan lahayd haa laakiin muddo gaaban waxay u tareysa ma jirto.
laakiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ayaa kasoo horjeestay go'aanka madaxa gobolka ee ay ku sii xirnaanayaan iskuullada. Andrea Howarth waa madaxa xisbigaasi NDP ee gobolka Ontario. waxay sheegtay in Ontario uu yahay gobolka keliya ee Kanada aanay ardaydu ku laaban fasalada, iyadoo intaasi ku dartay in dowladda gobolku aysan doonayn in ay lacag ku qarash garayso iskuullada. haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi NDP lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa ay ku dhaliilsan yihiin go'aanka madaxa gobolka.
Xuseen, oo aad iyo aad umahadsan tahay, dhibaatada ugu weyn ee taagan waxa weeyaan dowladdan uu hogaaminayo Ford oo indhaweydba maaragtay 15 bilood ee aan ku jirnay xaaladan degdega ah ee COVID-19-ka ah, wixii loo baahnaa ee lagu taageeri lahaa iskuullada iyo macalimiinta iyo waalidiinta ma uusan samaynin. waxaa ka mid a ventilationska iskuullada sala socotid badankoodu waa iskuullo gaboobay. iskuulladan gaboobayna runtii dowladdii ka horeysay ee liberaalka ahaydna iyaguna maysan maalgelin hadda, laakiin qoladan ayaa dowladda ah iyagaa looga fadhiyey inay maaragtay saxaan oo ay maalgelin iskuullada ku sameeyaan, ka hagaajiyaan ventilationskooda, inay class sizeka ay ka dhigaan kuwa yar, fasalka ardayda dhiganaysa lagu soo koobo klaaskiiba 15 arday. waxaasoo dhan waxaa loo baahnaa inuu fuliyo, ma uusan fulinin. taas ayaana ugu weyn arinta maaragtay nasiib darada ah ee Ontario inay tahay meesha keliya in maaragtay iskuulku uu indhowaalaaba uu maaragtay iska xidhnaa.
iskuullada ayaa marar kala duwan la xiray haddana la furay COVID-19 dartiis, balse bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan iskuullada gobolka la xiray iyadoo waxbarashada ardaydana loo weeciyey qaabka onlineka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
dhinaca kalena adeega tallaalka ayaa gobolka Victoria mudnaanta koowaad la siiyey maadaama ay ka jiraan kaysaska ugu badan ee COVID-19 ee waddankaasi. dumarka Soomaaliyeed ee degan gobolka ayaa cabsi ka muujinaya qaadashada tallaalka. warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray Ibrahim Cumar Baafo.
ilaa 50 kun oo qof ayaa maalin walba istalaasho tan iyo dabyaaqadii bishii hore ee Maajo. tirada ugu badan ee Soomaalidana dalkan waxa ay ku nool yihiin magaalada tan Melbourne. haddaba dumarka Soomaalidu ayaa cabsi weyn ka qaba qaadashada talaalka, qaarkood iyagoo ka baqaya in waxyeelo dhanka taranka ay gaarsiiso. laakiin ma jirto khubaro caafimaad oo arrintaasi ku waanisay. hase yeeshee hadda qaar ayaa ku dhiiranaya inay qaataan talaalka. Muumino Cabdi Caynab ayaa ka warramaysa.
runtii dee dowladdu waxay tiri dadku haysta laalaan, weliba hadda Victoria waxaa la yiri priority-ga la siiyey in macnaha talaalka iyaga ay aad iyo aad maadaama kiisasku hadda iyaga ugu badan yahay ama meesha hadda dhibku ka jiro iyada ay Victoria tahay, in macnaha dowladdu irbadaha iyo talaalka ay dadka ku dhiirigeliso, weliba irbadahii hore oo konton iyo wixii ka koreeya loogu talagalay mooyaane irbadihii dambe, xataa dadka dhalinyarada 40 iyo ilaa 50 udhexeeya xataa la yiri hal la istalaalo oo dee free aho qof walba eligible buu yahay from 40 years old la yiri.
Muumina weli ma aysan qaadan talaalka, laakiin hadda waxay qorsheynaysaa inay isku muddo goojadeedii koowaad, iyadoo dhanka kalena ay ku wacyigelisay bulshada kale ee Soomaalidu inay istalaalaan.
Anigu run ahaantii maadaama aan irbada aanan hore iskugu durin, waxaan rajaynayaa aniga qudhaydanaan inaan qaato, ayaan insha Allah culayska saaraya oo aan isku duro. Marka waxaan encouragement ku sameynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed oo walwalka ka qaba oo leh dumarkii ay leeyihiin iyo raggiiba ma dhalaysaan iyo ilmahay joojisaa iyo saan weeye iyo waxyaalaha.
Waxayna sheegtay in Soomaalidu ay cabsida iska daayaan oo ay ka faa'iideystaan adeegan, iyadoo tusaale u soo qaadatay in haddii uu khatar yahay aan malaayiin qof lagu mudulaheen.
Nin baa waxaa laga sheegay wehebelo waxaas iyo waxaas baa ku cirkaa soo dumahay siro, oo cirka hadduu soo dumo maaniga keligay buu ku soo dumayaa, ummadoo dhan buu ku soo dumayaay. Macnaheedu waxa weeye markaan taa leeyahay irbada intaasoo malaayiin oo Australiana qaadanayaan, dee midda Soomaalida iyo midda anaga keliya maxaa gooni ka dhigay? Waa inaan ummada wax la qaybsanaa, waxay yihiina wax la nahayba. Adduunka oo dhan baa irbadu wada qaadanaya, anagu la kibaabanahay aad baab u nasiib badannahay free naloo keenay oo laleeyahay isku dura. Waxbayna ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin hadday coronaviruska ka hortag ay tahay daaweynta waxaa ka wanaagsan ka hortage. Anugu waan soo dhaweynayaa dadka qaadanayaana ku jira insha allah biidnillaahi kariim.
Gobolka Victoria intiisi kale ayaa xayiraada laga qaaday maanta marka laga reebo caasimada gobolka ee magaalada tan Melbourne oo lagu kordhiyey muddo 7 cisho oo dheeraada, maadaama weli ay ka jiraan kiisas cusub. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umaraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
ay dowladda Masar ka shaqaysay xabad joojintii ka hirgashay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey ugu mahadnaqay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax el-Sisi oo xabad joojintaasi ka shaqeeyey. Dadka la socda xaaladda Falastiin, Israa'iil iyo Masar waxa ay sheegayaan inay Masar ay wax ka bedeshay qaabkii ay ula macaamili jirtay Falastiiniyiinta qasa iyo Xamaas intii uu Sisi xukunka afgembiga ku qabsaday. Waa maxay haddaba sababtu barnaamijkeena Muraha Islaamka ayaynu haddii ilaahay idmo kula fagurayna arrimahaasi? Dhowr toddobaad ka horeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar cambaareysay markii ay milatariga Israa'iil gudaha u galeen masaajidka Aqsa, iyadoo ay habeen Rabadaana tahay oo khudbaddii Jimcaha ee masaajidka Asar ayaa si adag looga cambaareeyay falkaasi ay milatariga Israa'iil ku kaceen, iyadoo imaamkii khudbadda akhriyay uu sheegay in loo baahan yahay ciidan muslimiin ah oo lagaga hortago gardarada Israa'iil ka wado goobtaasi. Madaxweyne Sisi waxa uu hore u mamnuucay in si furan looga taageero qadiyada Falastiin Masar dhexdeeda, xataa waxa uu joojiyey in looga dibad baxo gudaha Masar. Maxaa haddaba ku kalifay inuu ilaa heerkaas uga soo horjeesto qadiyada Falastiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Runtii horta wuxuun bay daba socotaa in Cabdifataax Siisi saynu ka warhayno dee markii uu qabsaday xukunka, waxay markaasi ikhwaanka ay isku dhaceen, ikhwaanka waxay u arkayeen inuu yahay nin inqilaab sameeyey. Marka dagaal xum ayaa dhexmaray, dagaalkaas wuxuu ku fiday Xamaas oo iyada lafteeda ikhwaanka lagu tiriyo Tunis, oo ikhwaanku ay joogaan Morocco iyo meelaha kale ee Turkiga laftiisa, Erdogan bay isku dhaceen. Marka waa fikirkii uu ku qabsaday xukunka ayaad moodaa inuu aad u jiitamay. Oseynu ka warhayno 2014 markii dagaalku uu ka socday Gaza, waxa weeyaan iyo Israa'iil, waa warbaahinta masaaridu waxay taageersanayd Israa'iil, kaanama inaanay ahayn ba niman markaasi Caraba ama Muslimiina. Laakiin imika isbedel baa jira. Isbedelkaasi wuxuu ku yimi inay moodaa inuu heshiis soo socdo Turkiga iyo waxa heshiiyey Masar, Qatar iyo Masar baa heshiinaya. Marka heshiiskaas kana uu la socda una warbaahinta waa tiis bedeshay Xamaas ammaanaysa, miya ammaanahayn, laakiin Filistiiniinta taageersanayd oo Israa'iil ka soo horjeeday. Marka markasta waxay ku xiran tahay siyaasadda guud ee ka dhexaysa ikhwaanka iyo Cabdifataax Siisi. Imikana waxaad moodaa inay arrintaasi soo dhowdahay, waana takaantay imika in wax weeye Masar la aamino oo dhexdhexaadkii ayanta dhowta xabad joojintii ay xoog u soo gasho, isla markaasina ay fuliso waxa weeyaan labadaba inay raali isku ahaadaan ay xabada joojiyaan.
muqbaahiyaha dowladda masar ayaa waagaasi ku celceliyey sida ay xukuumaddu uga xun tahay waxa ka socday falastiin maaha tani mid looga bartay dowladda siisi. Waxaa kale oo dhacday in ila ku dhow dowladda masar ay fidiyeen in dowladdu furtay soohdinta rafa ee looga kala gudbo qasa iyo masar, iyadoo ay sidaas tahay xukuumadda siisi waxa ay ku tilmaami jirtay ururka xamaas koox argagixisaha oo si joogto ah howlo argagixiso uga fuliya deegaanada sinai, gacan saarnana leh ururka akhwaan almuslimiinta, sababtaasi ay khatar ku yihiin ammaanka masar. Dadka ka faallooda arrimaha masar ayaa qaarkood aaminsan yihiin inaanu xaqiiq ahaan siisi danka lahayn falastiin, laakiin uu doonaya inuu soo jeediyo madaxweyne jo biden oo uu ka waayay ahmiyaddii uu maraykanku siin jiray masar. Waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
way dhici kartaa cabdixaafid oo inay arrintaasi jirta, laakiin waxaa hubantiya in biden uu aada culayska u saaray masar inay arrintan dib u furato. Saynu ka warhayno, biden iyo siisi iskuma wanaagsana, oo siisi wuxuu u arkaa biden inuu yahay gacanyarihii trump. Marka laakiin imanka waxaad moodaa markii israa'iil iyo falastiiniyiintu ay isdileen inuu soo dibcay biden, oo markaa masar uu xooga saaray, oo dee waxa weeyaan iyagoo haddana aad moodaa inay wax ka dhexeeyaan. Haddana intuu arrintaa markaasi u dhinacas ka dhigay inuu masar awoodda saaray inay arrintii soo gasho, inay arrintii ay wax ka qabato, waana fursad usoo baxay siisi inuu markaasi maraykanka laftiisa ugu dhawaado oo uu iska dhigo ninka keliya ee gacantiisa ay wax ku jiraan. Inkastoo ilaa hadda falastiiniyiintu ay ka cabanayaan oo uu leeyahay xamaas dhismaha la dhisi doono ghaza shaqul kuma yeelanayso, waa in la hoosgeeya maxamuud cabaas. Inkastoo uu leeyahay dhismaha iyo lacagta waxa loo gelinaya maxamuud cabaas, inkastoo ilaa hadda aanu xamaas xasaasiyad ka qaba, laakiin haddana stiil waxaad moodaa inuu ka faa'iidaystay fursada, waana tuu doonaya inuu aada uga sii maridhaliyo oo maraykankana ugu sii dhawaado, ikhwaankana iskugu soo dhawaadaan oo uu noqdo ninka keliya furaha haya bariga dhexe, islamarkaasi
madaxweynaha masar cabdilcasiis al siisi waxa uu doonayaa inuu ka dhex muuqdo siyaasadda gobolka, sidoo kalena ay isku soo dhowaadaan maraykanka. jo biden ayaa walaac ka muujiyey dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha oo masar lagu dhalilo, laakiin isu soo dhowaanshaha dalalka masar, turkiga iyo sacuudiga iyo imaaraadka ayaa sidoo kale isha lagu hayaa, inkastoo ay dad badani aaminsan yihiin in isbedeladaasi la mid yihiin caana bacaad lagu lisay oo aanay badiba hoggaanka dunida muslimku ka korin kursi jacayl. haddaba biden ma damcin doonaa siyaasadda uu ku bilaabay masar? su-aashaasi waxaa weydiiyey maxamed xasan dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi xafid, madaxweyne biden mar walba waxaa hortaagan wixii hortaagnaa madaxweyneyaashii asaga ka horreeyey, khaasatan xisbiga dimuqraadiga. waayo mabaadi'da daa'iman xisbiga dimuqraadiga waxay ku doodaan in ay taageeraan dimuqraadiyad, difaacaan xuquuqul insaanka. Raggii isaga ama madaxda isaga ka horreysay arrinkaasi wax badan bay ka tanaasuleen. tii unbaa isagana hortaagana waxay u badnaan doontaa inuu tanaasulo soo dabco. caqabadaha ku kalifi doona arrinka ayaa waxay yihiin qaabkii la isku waafajin lahaa hirgelinta mabaadi'da Maraykanka iyo oo dhinaca iyo xaqiijinta danaha istraatiijiyadeed ee gobolka uu kalayahay. talabaad, xasilooni darri uu ka cabsanayo Maraykanka inay ka dhacdo haddii shacabka la ogolaado in ay kacaan oo ay xuquuqul insaanka u doodaan dimuqraadiyadna ay dalbadaan, sidii ka dhacday Liibiya, Yeman iyo Syria. wuxuu ka cabsanayaa oo kale in loo arko in uu dhinac yahay oo markaa dowladaha kacaan diidka ah sida Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay qoonsadaan, iyo kooxaha lobiga loo yaqaana ee u ololeeyo danaha dowladaha diidan in uu kacaan dhaco, oo markaa ku cadaadiyo kongreska iyo senatkaba inay indhaha ka qabsadaan oo danahooda ay ka doontaan. arrimahaasi ayaa noqon karaa caqabadaha horuf yaali kara.
siisi ayaa hore u taageeray qorshihii dhicisoobay ee heshiiska qarniga loo bixiyey ee wiilka uu sadaga u yahay trump ka dambeeyey ee israa'iil iyo falastiin, iyo weliba aqoonsigii uu donald trump magaalada qudus u aqoonsaday caasimada israa'iil oo ay aada uga dhiidhiyeen badiba wadamada muslimiinta ay awkow ka ahaayeen qadar iyo turkigu. maleeshiya, indoneeshiya, aljeeriya, bakistaan, qatar iyo turkiga ayaa ka shaqaynaya siyaasado ay isku aragti ka noqdaan. sacuudiga ayaa arrinkan dagaal kula jira oo warwar ka qaba inay ka wareegto sumcaddii uu ku lahaa dunida muslimka, laakiin sida ay taariikhdu ina bartay wax kastaaba waa meerto. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka. aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. taniyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaa markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.